Kryetari Trumpit për ndalimudhëtimin është lëshuar më 27 janar dhe ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e Shëbas. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët të cilave ndalohen të hynë në Shëba. Presidenti e ka lëshuar më 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga shpërthimi një makine bombë, sot në Kiev është vrarë një kolonel ushtarak i forcave të armatosura të Ukrainës. Maksim Shapoval raportohet se ishte komandanti i forcave speciale. Incidenti shihet si një përshkallëzim tjetër i tensioneve midis ushtrisë dhe separatistëve pro-rus në Ukrainë. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Koloneli i forcave të armatosura të Ukrainës, Maksim Shapoval, është vrarë nga një makinë bombë në Kiev, ndërsa autoritetet po zhvillojnë hetime për sulm terrorist. Policia tha se oficerët e zbatimit të ligjit në mëngjes e kishin marrë një mesazh, sipas të cilit në kryeqytetin Kiev kishte eksploduar një automobil i tipit Mercedes në një udhkryq në rajonin e Solomianski. Me ç'rast është vrarë një person brenda në makinë dhe është plagosur një kalimtar rasti. Policia kombëtare, ekipet e shpëtimit dhe ekspertët e mjekësisë ligjore dhe të eksplozivit po punojnë në skenë, thuhet në kumtesin autoriteteve dhe shtohet se ngjarja është kualifikuar si akt terrorist. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ministria Brendshme e Ukrainës tha se i vrari në këtë shpërthim ishte i lindur në vitin 1978. Gazeta Ukrainska Pravda ka raportuar se Maksim Shapoval ishte komandant i forcave speciale në Drejtoratin Kryesor të Inteligjencës në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, ka ndodhur një numër incidenteve me eksplodime jashtë zonës së konfliktit, megjithëse sulmet me makina bomba janë relativisht rralla. Incidenti i fundit madhor në kryeqytetin Kiev ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar, kur Pavel Sheremet, gazetar rus i lindur në Bielorusi, ishte vrarë kur me makinën e tij po shkonte në punë. Ky gazetar në raportimet e tij shpeshherë ishte kritik ndaj liderëve të lartë politik dhe ndaj zyrtarëve të tjerë qeveritar. Në shkrimin e tij të fundit para se të vritej, gazetari ndjer Pavel Sheremet kishte shkruar se politikanët ukrainas, që dikur ishin antar të batalioneve vullnetare, që kanë luftuar kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, mund të ndërmarrin grusht të shtetë në Kiev. Hetimet e Ministrisë së Brendshme të Ukrainës për vrasjen e këtij gazetari kanë shuar në konkludim se ky krim ishte përgatitur me kujdes nga një grup i njerëzve. Sipas kombeve të bashkuara nga luftimet në pjesën lindore të Ukrainës deri tash, janë vrarë më se 10.000 njerëz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim, thot Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore. Raporti i thekson se qeveria Kosovës krahasuar me periudhën e mëparshme raportuese ka identifikuar më shumë viktima dhe ka ndjekur dhe dënuar më shumë trafikues. Qeveria identifikoi 36 viktima të trafikimit krahasuar me 28 në vitin 2015. Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë kryer hetime proaktive, përfshirë hetime të përbashkëta me inspektoratin e punës, thekson raporti. Megjithatë, vijon ai, gjykatësit kanë shqiptuar dënime të buta për trafikuesit dhe prokurorët kanë vazhduar t'i degradojnë në rastet e trafikimit në krime më të vogla. Një gjykatë e apelit në Hagë konfirmoi se Holanda mban pjesërisht përgjegjësinë për vdekjen e më shumë se 300 muslimanëve në Srebrenicë, nga të cilët ishte kërkuar të largoheshin nga një bazë holandeze në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Vendimi i gjykatës së apelit në Hagë konfirmon vendimin e vitit 2014, në bazë të cilit paqëruajtësit holandezë kanë ditur se personat që kishin kërkuar strehim brenda bazës së tyre në fshatin Potoçari do të vriteshin nga forcat serbe të Bosnjës. Kjo gjë edhe ka ndodhur. Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara kanë parë prova të përgatitjes aktive të forcave të qeverisë siriane për sulm të mundshëm me armë kimike. Zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis tha se aktiviteti është zbuluar në bazën ajrore Shajrat të Siris, baza që është sulmuar me raketa nga SBA-ja në muajin prill. Edhe shtëpia Barr tha të hënën se qeveria e Siris duket se po përgatitet për një sulm me armë kimike. Shtëpia Barr tha se aktivitetet e ngjashme janë parë përpara sulmit me agjentin nervor Sarin që është kryer në muajin prill në qytetin Khan Sheikhun. Ambasadori e SBA-s në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se Rusia dhe Irani, aleat të regjimit në luftën civile të Siris, do të mbahen po ashtu përgjegjës nëse ndodh një sulm kimik. Kompanijë në gjithë globin raportuan të martën se janë goditur nga një sulm i madh kibernetik. Firmat në Ukrainë përfshirë Kompaninë Shtetërore të Energjisë Elektrike dhe aeroportin kryesor të Kievit, ishin ndër të para që raportuan probleme. Centrali bërthamori Çernobilit është dashur të monitorojë manualisht nivelet e rrezatimit pasi sensorët në Windows kanë pushuar. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Hrojsman tha se vendi i tij po vuan nga një sulm i paparë kibernetik, por shtoi se sistemet vitale nuk janë prekur. Sipas disa njoftimeve, sistemi metros në Kiev ka ndaluar pranimin e kartave të pagesës, ndërsa disa stacionet të furnizimit me karburante kanë pezulluar operacionet. Probleme raportuan edhe disa kompani ndërkombëtare me bazë në Britani, Danimark, Norvegji, Francë, Rusi dhe Indi. Komisioni Evropiane ka gjobitur gigantin e internetit Google me 2.22 miliard euro pasi ka konstatuar se kompania ka abuzuar me fuqinë e saj, duke promovuar shërbimin e saj të blerjeve në krye të rezultatit të kërkimeve. Gjoba e regulatorit të Komisionit Evropian është dënimi më i madh i shqiptuar kundër një kompanie të akuzuar për çrregullim të tregut. Vendimi po ashtu e urdhëron kompaninë Google t'ju jap fund praktikave antikonkurruese brenda 90 ditësh, në të kundërtën mund të përballet me tjetër ndëshkim. Google, kompania amerikane, tha se do të apelojë vendimin. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org, si dhe në përcilni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes, nga Praga, miru dëgjofshim.